Rozhovor, který dneska uslyšíte, jsem vedla před pár dny přímo v srdci Kábulu, na malém zeleném dvorku velikosti tenisového kurtu. A protože jsme uplynulých 10 dní v Afghánistánu natáčeli s kolegou Tomášem Černým, uslyšíte i jeho hlas. Martin, kterého jsme se ptali, je specializací pyrotechnik, má za sebou 5 misí v zahraničí, pracuje pro vojenskou policii a od roku 2001 až do roku 2017 byl vedoucí skupiny pyrotechniků oddělení ochrany a doprovodu. Aktuálně je členem jednotky Kamba, která hlídá naši ambasádu v Kábulu.
Pyrotechnik je taková legendární postava, které svěříme svůj život a je to jako v tom filmu Červený nebo modrý drát. A vy víte, který to má být z těch dvou?
To je vždycky klasická otázka, jestli červený nebo modrý drát, ale ono to tak v drátech úplně není. Když vezmu bomby, tak to není jestli červený nebo modrý, podle vína nebo bílej. Ale vždycky je to o tom, jak ten systém je sestavený, jak je napojený, jak je sofistikovaný nebo je vytvářený tím daným útočníkem. To je prostě charakteristický podpis toho daného útočníka.
Jsou i tady v Afghánistánu profíci? Nebo jsou to spíš takové po domácku vystrojené bomby?
No, ten vývoj jde velice rychle, protože já když jsem tady byl ve 2008, tak to bylo ještě pozůstatky války, kdy okupovali tady Sověti a bylo to prostě drátek, hřebík, dřevo a pak, když jsem tady byl ve 2012 a teď, tak v podstatě ten vývoj jde jakoby daleko dopředu, ať už tím, že se sem pašují spousty věcí sofistikovaných, rádiem odpalovaných, mobilními telefony, spousty různých jiných komponentů, které jsou v tom IDčku a už je to víceméně moderní a sofistikovaný.
Bojí se člověk na té projížďce ve městě víc právě proto, že ví, co všechno se může stát? A nebo prostě ví, že zhodnotil všechna bezpečnostní rizika a je to?
Je to rozdílný, protože jestliže jste v jiných distriktech, takových těch vesnických, kde jsou ještě nespevněné silnice, tak ten útok toho ID je daleko jinačí, než se může očekávat v tom městě. V tom městě je ruch, provoz, tak jako prostě, nechci říkat v Praze, protože doprava je tady bez pravidel, ale ten útok je menší nebo většinou na jakoby měkčí cíle. A ty měkčí cíle jsou víceméně místní policie, místní armáda, než to, aby to byly nějaký spojenecký vojska.
Vy jste říkal, že útok ve městě a útok někde mimo na nespevněné silnici se liší. Liší se jenom v počtu lidí, kteří to mohou odskákat, nebo jsou tam i jiná specifika?
Liší se převážně hmotností té nálože, protože tady, jestliže máte nálož, je to magnetický ID, je většinou kilo až dvě průměru, tak na těch vesnických to už jsou třeba řádově 50 až 80 až 100 kilo třeba.
Co udělá kilo až dvě a co udělá třeba 50 kilo s autem?
No, když si vezmeme klasický auto nepancéřovaný, tak 50 kilo to auto roztrhne tak, že sbíráte po desítkách metrech prostě plechy a motor, když to kilo až dvě udělá víceméně díru, působí tlakově a víceméně zraňuje spíš lidi a to auto úplně tak nerozhodí.
Host Lucie Výborné.
Dnes se v dopoledním radiožurnálu ptám pyrotechnika vojenské policie a to na místě příhodném. Jsme přímo v centru Kábulu.
Člověk, když si vybírá takovouhle profesi, tak je pod vlivem právě nějaké romantické představy, nějakého filmu, co viděl, nebo je jiná motivace k tomu?
Já jsem s tím začal asi před 18 až 19 lety. Bylo to spíš ani ne romantická představa, spíš něco udělat jinýho, být trošku jakoby vymezený, něco speciálnějšího dělat, než být třeba odstřelovač, než skákat padákem, tak jsem prostě zkusil tohle. Samozřejmě ten vývoj toho pyrotechnika není, že je měsíc na kurzu, ale a pak se z něj stane pyrotechnik, ale to se vyvíjí, to prostě, aby byl dobrý pyrotechnik je řádově až 6 let, abyste ho někam pustil do akce a dál, a čím samozřejmě roky přibývají, a praxe a samozřejmě potom i mise, tak ten člověk potom má takový daný určitý respekt.
Respekt a strach jsou dvě rozdílné veličiny. Ale někdy se asi člověk při téhle práci asi i bojí, ne?
Já si myslím, že se musí bát, protože kdyby se nebál, tak je blázen. A i přesto, že když jsem k tomu já přistupoval, tak vždycky jsem k tomu musí přistupovat jako s respektem, aniž bych jako sobě pocitoval veliký strach, ale spíš ten respekt. Jo, víte, co máte dělat, víte, jak to máte udělat a jak to eliminovat. To o tom jde, o tom postupu. To o tom přijít a jo, jasně, to znám, protože třeba tady konkrétně v Afghánistánu stereotyp zabíjí.
Já vím, že když se zeptám, kdy jste byl naposled milimetr od maléru, tak mi řeknete, že v podstatě pokaždý, protože pracujete s výbušninou, kterou neznáte, nebo s náloží, kterou neznáte. Ale kdy jste byl naposledy v pocitu, že jste fakt milimetr od maléru?
Já bych řekl právě asi ve 2012, když jsem byl v Logaru a působil jsem v jednotkách EOD. Tam to bylo takovým každodenním chlebem. Vzpomínám si, myslím, u vesnice Shark, tam jsme likvidovali nějaký IDčko, ale víceméně ten scénář, nechci říkat, že byl stejný, ale už vám to nepřijde, že jeden den ničíte 50-kilovou bombu a za dva dny ničíte 80-kilovou bombu. Jako my jsme těch případů měli spousty, jo, protože to ještě, když to ještě likvidujete, tak v téhle zemi vás často ještě nastřelí, takže ještě do toho řešíte jakoby tu taktickou část. A vím, že když jsem likvidoval IDčko, který byl zakopaný v zemi, a to bylo delší dobu, tak se mi nedařilo ho vytáhnout. A nárůstem času, protože když jste na tom místě díl a díl, tak máte prostě větší nebezpečí, nárůst toho nebezpečí, že se tam nahrnou místní lidi, začnou vás víc nastřelovat a tak dále. Tak jsme pak rozhodli, že to nebudeme vytahovat ven, vzali se z toho potřebné věci, co je potřeba pro vyšetřování a likvidovalo se to IDčko na místě. Jo. A většinou potom, když jsme ty IDčka likvidovali, tak těch ve 2012 jsme působili s americkýma jednotkama a převážnou část jsme řešili v noci pod nočním viděním a to je daleko stíženější, než když pracujete za denního světla.
Hůř na to člověk vidí de facto.
Po návratu z mise se mi ještě asi 2 měsíce zdály zelenočerný sny.
A mimochodem vůbec profesní sny, my máme jako novináři svoje, jako rozhlasáci svoje. Má pyrotechnik profesní sny jinak taky?
Já teď budu mluvit asi za sebe, nemůžu asi za kolegy, nicméně, když to vezmu za sebe, tak tím, že už jsem na 5. misi, tak já už se dokážu s tím jakoby porovnat, ať už, já nevím, fyzicky, psychicky, vnitřně, takovou tu i vnitřní očistu a člověk se vrátí domů a je strašně rád, že tam, kde žije a strašně si váží těch malých věcí, které člověk pozná až tady, typu prostě český chleba, tekoucí voda, teplá voda,
procházka
bez nepůstřelný vesty a tak. Takže když si pak uvědomí takový ty malý drobnosti, tak je fakt rád, že žije tam, kde žije.
Posloucháte dopolední Radiožurnál a rozhovor vedeme s kolegou Tomášem Černým. Ptáme se pyrotechnika vojenské policie, který má za sebou několik misí v Afghánistánu.
No a když ne profesní sen, tak profesionální deformace? Že jdete lesem v Česku po Šumavě, nebo co lesem? Po Praze, po Václaváku. A oči kloužou po detailech na těch postavách.
Jo, ta profesionální deformace tam prostě je. Jdete po náměstí, koukáte, jestli ten člověk něco nemá. Neříkám, že sebevražebný útočník, ale myslím spíš jako, jestli to, nechci říkat, to řeknu zjednodušeně jako lump, nebo jestli má zbraň, nebo jestli v tom davu někdo není. Nechci nic přivolávat, ale vím, že prostě spousty útoků v Evropě už se staly na nevinný civilisty, ať už to bylo na koncertech, ať už to bylo někde prostě na nádraží, takže prostě furt tu pracovní deformaci tam je.
Na co se díváte na tom člověku? Když půjdete do města, díváte se, jestli má nějakou objemnější bundu, nebo jak vlastně klouže ten pohled po té postavě? To by mě zajímalo.
Tam si spíš všimnete jakoby zbraně, ale kdo prostě, když se díváte na záběry sebevražebných útočníků, tak dneska prostě ty věci už není v tom, že má na sobě velký huberťák a přitom je venku 30 stupňů, ale dneska už to většinou nesou na malém pásu a nebo v batohu, takže prostě to je tak lehce zamíchatelný v tom davu, že si toho nevšimnete, spíš jako chování toho člověka, možná nervozita, ale to je těžko odhaditelný, abyste na každýho skočila, když je nervózní.
Hodně častým argumentem doma bývá, že v těch muslimských zemích to může být žena nebo muž přestrojený za ženu. Vy jste se s tím někdy setkal v praxi? Nebo je to jenom taková evropská fáma a vlastně se to neděje?
Já si myslím, že to je spíš jakoby evropská fáma, protože převlečení za ženu je spíš jako v něčem pašování, ale většinou těch sebevražebných útočníků, který byli, to byli mladí kluci klasicky v oblečeným místních šatech, v mužských, nebylo to převlečení za ženských. A oni to i tak berou jakožto ty útočníci, že jestliže mají do toho ráje, tak jdou už jakoby nachystaný, očištěný, jak bych to řekl, vyžehlený prádlo a víceméně jsou připravení na tu poslední cestu. Není to jako, že by se za něco maskovali.
Já jsem si teď uvědomila, že vy musíte vyšetřovat, nebo asi to člověk párkrát viděl. Zůstane z toho člověka něco?
Ze sebevražebního útočníka většinou zůstává hlava, pak spodní končetiny, protože tam jde záleží na tom, kde to je umístěný. Ale samozřejmě ta tkáň, tak tam je dost toho.
Je pro vás pochopitelné lidsky, že si někdo tu výbušninu přidělá na sebe a odpálí se, když s tím denně zacházíte a víte, že vy jste ten, který, když to nezlikviduje, tak na to může umřít jako první?
Je to pro mě nepochopitelný a proti tomuhle opravdu není obrana, není nic, prostě když se někdo zamotá do davu a pak přijde rozhodnutý, tak je to pro nás jako, kdyby proti tomu byla nějaká obrana, tak určitě už to ty vojska mají spojenecký, ať už na autech nebo nějakým způsobem by na to reagovali.
Ty magnetické nálože fungují jak? Přicvaknou vám to k vašemu autu?
Doufám, že ne k našemu autu, ale fungují tak, že v podstatě je sestrojená nálož. Na tom je daný odpalovací zařízení, ať už to je třeba přes telefon nebo rádio.
A jak to vypadá jako objekt?
Vemte si jako balíček. V podstatě ten útok je většinou vytvářený tím, že ho někdo přinese a když vezmete kilo mouky, abych vám to přiblížil, tak aby on to vytáhl z batohu, mohl to pohodlně někam nalepit. Kilo mouky, když z druhé strany nalepíte prostě nějaký magnety. Samozřejmě magnet je tady ceněná komodita, takže se používá právě na takový cíle typu politiků, nepohodlných lidí v kriminálním živlu nebo potom proti policajtům nebo vojákům místním.
Na to auto, který oni hodlají vyhodit do povětří, tak se to dostane jak? Jakože vás míjejí, cvaknou?
Buď to může být tím, že míjejí, přiloží to k autu, nebo přijede třeba motocykl, přiloží to na auto, ale ve většině případů je to spíš v tom, protože to je dělaný na měkký cíle, jak už jsem říkal, v místní policii, místní armádu, kteří většinou někam přijedou do obchodu, nestřežený auto, někdo přijde, přilepí to tam ze spoda, z vrchu a tak dále, přijdou z obchodu, jedou nějakou trasu a dojde k iniciaci toho výbuchu. A oni mají většinou měkčí auta nebo víceméně nepancéřovaný auta a samozřejmě ty následky jsou fatálnější.
Dnes se v dopoledním radiožurnálu ptám pyrotechnika vojenské policie. Jsme přímo v centru Kábulu.
Já jsem viděla na letišti, když bylo podezřelé zavazadlo, že vyjel takový ten detonační robůtek, takže se nemusí úplně nasazovat lidi v první linii. Vy nic takového nemáte?
Působení jednotek EOD, co bylo v Afghánistánu, tak samozřejmě toto vybavení jsme měli, ať už obleky těžký pyrotechnický, nebo jsme měli roboty, další jiný prostředky, které se používají, odstupných manipulací a tady konkrétně, že neplníme tento úkol tady, ale robot samozřejmě je nezbytnou součástí pyrotechnika a ať už stojí jakýkoliv peníze, tak si myslím, že to nenahradí lidský život.
Ještě se vrátím k tomu, co jsme nedokončili, pořád to mám v hlavě. To odstraňování té nálože, vy jste říkal, někdy to zlikvidujeme přímo na místě, to znamená, že to odpálíte?
Ano.
A já vůbec nevím, jak se to dělá. Ono to má něco, za co stačí zatáhnout, nebo vy tam ještě přidáte nějakou výbušninu, časovač, odejdete, jak to funguje?
Nejsnadnější způsob, protože vybavení těch EOD jednotek není jenom o robotu a není jenom o obleku, který vidí, ale má i další výbušniny svoje, takže, jak jste i naznačila, víceméně přidání té výbušniny a likvidace na místě. Je to vyhodnocení toho pyrotechnika, kde zjistí, že to je daleko bezpečnější, než to například tahat z té země. Má to určitý pravidla, ať už to je v té vesnici nebo na nějaký té cestě, tak se vždycky uzavírá nějaký perimetr a vždycky se místní civilní obyvatelstvo chrání, že je daný perimetr, který se uzavírá, vzdušný prostor, tak aby nedošlo při téhle iniciaci k nějakým nežádoucím účinkům, ať už na životech nebo na majetku.
Mluvil jste i o vyšetřování, to znamená, že když vy takové zařízení zneškodníte, tak ho potom musíte někam odnést a tam se vyšetřuje nebo se analyzuje.
Většinou z části se sbírají z toho ať fragmenty nebo vzorky, ty se pečlivě evidují a přidávají se Američanům, kde existují prostě vyšetřovací týmy, laboratoře, kde prostě zjišťují stopy buď otisků nebo nějakých biologických stop.
Můžete potom z toho vy jako profesionál profitovat ve smyslu, že se posouváte dál, protože i oni se posouvají dál v tom, jak ty bomby se strojují?
Většinou jo, protože to vyšetřování jde do laboratoří, z laboratoří jde jakýsi výsledek, ten výsledek jde do nějaký databáze a v případě ať už zajmutí nebo nálezu třeba výrobny se zjistí, že jde o takového a takového člověka a pak už záleží na jiných složkách, který buď toho člověka chytí a v podstatě mu je dokázáno, ať už stopama, který zanechal na té bombě, že to byl on, že to byl jeho rukopis.
Jak moc takové zjištění hraje roli, jestliže budu počítat s tím, že vyšetřování je nějaký řád vnesený do chaosu, ale ten chaos tady okolo je tak obrovský, že mi to připadá jako jehla v kupce sena.
Já si myslím, že přesto to má svůj smysl, nicméně vždycky, když je někdo, když to řeknu, polapen, tak je brzo nahrazen. A já teď vůbec nevím do složek vyšetřování místních složek, protože tam ten výsledek jde, nevím kam. Nicméně, co jsme viděli v Logaru, nebo co jsem viděl v Logaru, tak ty úspěchy tam byly. Úspěchy dopadení nebo zničení vůbec té buňky, která ten rukopis měla. Jo. To, že se to přesune potom někam dál, tak samozřejmě to je prostě taková mravenčí práce. Ale je to jako v kriminálním prostředí.
Když se stane neštěstí a slyšíme o tom, že v Afghánistánu nebo na některé zahraniční misi padli čeští vojáci, tak se vždycky vyrojí spousta různých reakcí, od těch pozitivních až po ty úplně negativní. A já si říkám, že vám všem, kteří tady sloužíte, se musí v tu chvíli honit hlavou. Kdyby ti lidi věděli to a ono, tak by tohle třeba neříkali. Co vy byste byl rád, aby si každý uvědomil v takové situaci?
To je těžká otázka, protože já si myslím, že každý voják, který tady padl, tak čas jeho památce. Já si vždycky uvědomuji v tom, že vrátím se k tomu, co jsem řekl. Vážím si drobných věcí a vážím si toho, kde žiju, co jsem a vážím si našeho národa do té doby, dokud tohle se nestane. Protože pak různý ty komentáře já ani nečtu, protože mi je pak z toho trošku zlé, kde ty lidi si vůbec neuvědomují, v jaký zemi žijou, co mají, že tam je klid a pár let po válce, která proběhla Evropou, by si měli uvědomovat to, že už naši legionáři bojovali za nás, že naši vojáci nejsou žádní žoldáci, že prostě, jestliže jsou tady nasazení, tak to nedělají proto, že jsou nějaký žoldáci. Já si myslím, že každý by si měl vážit toho, kde žije. A ne jenom tím, že prostě se začne hrát hokej nebo fotbal a vytáhnou se vlajky. A to vlastenectví by mělo být v každém z nás. A já jsem se bavil jedním kolegou, kde jsme právě toto řešili, že až člověk pozná tuhle zemi nebo ty drobnosti, to, co jakoby nemá ten půl roku, tak si pak uvědomí, to, že prostě jde na tu procházku bez té vesty a že má děti, že ty jeho děti nikde nežebrají. Važme si toho, kde jsme a co naši pradědové a dědové museli vybojovat.
Někdo mi možná ale řekne, no tak fajn, tak si toho važte, buďte doma. Proč jezdíte ven?
To asi úplně nepřísluší mně říct. Já si myslím, že jestliže vláda dá mandát nebo plnění spojeneckých závazků, tak si myslím, že to je na politicích, ne na vojákovi, který tady má plnit úkol, ať takový nebo onaký. Mně jakoby vadí ta věc, kdy prostě ty lidi začnou někoho pomlouvat, jako myslím těch vojáků. A opravdu já jsem si všechno tohle z toho uvědomil, až jsem se vrátil po mý třetí a čtvrtý misi, kde si řeknete, jo, jsem hrdý na tu vlajku, kterou tady nosím, jsem hrdý na to, kde žiju, jsem hrdý na to, na ten národ, a pak najednou přijde úplně taková ten pád dolů, kde vám prostě ty lidi vezmou tu energii, kdy prostě začnou pomlouvat ty vojáky, a nechci říkat jenom vojáky, máme i policajty na misích, že jo, a bezpečnostní složky, a začnou je prostě pomlouvat. A myslím si, že to je jenom do té doby, dokud se něco nestane, bohužel u nás, a doufám, že tomu nedojde, ale furt jsme součástí systému Evropské unie, NATO a tak dále.
Posloucháte dopolední Radiožurnál a rozhovor vedeme s kolegou Tomášem Černým. Ptáme se pyrotechnika vojenské policie, který má za sebou několik misí v Afghánistánu.
Jak člověk pozná, když tady slouží na té misi, že má dobré renomé?
Pokud jste tady v misi, tak co se týče místních, tak místních musíte respektovat jejich kulturu, musíte s nima jednat férově, musíte s nima jednat slušně. To je asi s místníma, ale co se týče jakoby koaličních vojsk, tak to jsem nejvíc poznal v tom Logaru, kde jsme spolupracovali s Američanama, a kde, když už jedete s nima ven, tak oni si nesmírně vážejí toho, že vy jdete s nima na tu zem, vy jdete s nima v té rojnici, vy jdete s nima jakoby jeden vedle druhýho. Než když jste jenom na těm pancéřovém autě, tak to ty Američani takhle vnímají a vidějí, že jste s nima součástí. Nejenom, že se takzvaně vezete, ale že s nima jdete.
Takže národnosti v tu chvíli vlastně nehrajou roli?
Já si myslím, že hrajou roli. Vím, že Američani v Logaru nechtěli spolupracovat s některýma národama, a nebudu jmenovat tý, kde, když se dostali do nějakého problémového místa, tak je tam ten národ zanechal. No, nechci jmenovat přímo ten národ, ale vím, že ten případ se stal. Určitě to nejsou národy evropský.
Vy jste popsal, že oceňují a co oceňují. A mě by ještě zajímalo, jak vy to poznáte. Nastane nějaký jenom letmý pohled z očí do očí s tím kolegou?
Ten projev toho je radost očí, kdy se dostanete z toho problému, podání ruky a obětí, a samozřejmě pak se to projevuje i dál, co se týče v těch nadřízených skupinách, kde ten jeho velitel vás ocení buď už děkovným dopisem za spolupráci, nebo že to předá dál. Takže já si myslím, že vojáci české armády si tady vybudovali, a nechci říkat jenom tady, ale na všech misích si vybudovali určitý jméno u spojenců, a myslím si, že v tom dobrém slova smyslu.